Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Бишкекте тергөө абагында оозун тигип алган жарандын жакындары сотко доомат айтып чыгышты.
Булар кыйнайт, сабайт, түшүнүк ката алат да анан сотко алып берип атат. А сот ошол күнөөсүн мойнуна алгандыгы боюнча гана бир дагы далилсиз чечимдер чыгып атат.
Өзбекстан Ислам Каримовдун дүйнөдөн өткөнүнө байланыштуу азыр күтүүдө. Бул арада Бозгундагы оппозиция лидери үн катты.
Эгер Каримовдун эле айланасындагы бирөө келип, ошондой эле саясат жүргүзүлө берсе, анда албетте элде көтөрүлүүдөн башка жол калбайт.
Кытайдагы саммит учурундагы жолугушууда АКШ жана Орусия Сирия согушун токтотуу боюнча бир жыйынтыкка келе алыштыбы? Ошондой эле көчмөндөр оюндарында эмне кеп? Алдагы жарым саатта кеп кылабыз. Бүгүн дүйшөмбү 5-сентябрь, микрофондо Али Токтокунов. Саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Аксы районундагы үңкүр тоолунун айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча бүгүн өкмөттө жыйын өткөрдү жана тийиштүү кызматтарга маселени тез арада чечүүнү тапшырды. 3-сентябрда Ислам Каримовдун тажиясына катышууга барганда ал өзбек премьери Шавкат Мирзиёев менен бул маселени талкуулаган, коңшу өлкө конструктивдүү кызматташууга даярдыгын билдирген. Өзбек тарап 22-августта үркүн тоодон кармап кеткен кыргызстандык 4 жаранды дагы эле кое бере элек. Сирияда өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактагы Тартус, Хомс шаарларында жана Дамасктын чет жакасында бүгүн 4 жардыруу болду. Соңку маалыматтарга караганда кеминде 30 адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Кытайдын Ханчжоу шаарында G20 саммитинин алкагында өткөн жолугушуусунун жыйынтыгында эч кандай келишим кабыл алынган жок. Керри менен Лавров Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко жана башка согушкерлерге каршы биргелешип күрөшүү тууралуу сүйлөшүүлөрү бир нече апта мурда башталган болчу. Сирия маселеси бүгүн АКШ жана Орусия президенти Барак Обама менен Владимир Путиндин Кытайда саммит алкагында да талкуу Уланды. Эки өлкөнүн лидерлери Сириядагы Украинадагы кырдаалды АКШнын кибер чабуулдар боюнча кооптонуусун талкуулашты. Ошондой эле тараптар эки мамлекеттин башкы дипломаттары Сирияга байланыштуу мунасабат таба албаган маселелер боюнча сүйлөшүүлөрүн улантаарын макулдашты. Орусияда кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн алган өрт боюнча изделип жаткан ишкер тергөөгө өзү келди. Федералдык тергөө комитети билдиргендей, Печатный экспресс ишканасынын башкы директору Сергей Москвин күч органдарына келип көрсөтмө берди. Ага Орусиянын кылмыш кодексинин өрт эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иш козголуп, издөө жарыяланган болчу. Маалыматка караганда, анын тергөөгө өзү келиши кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетиши ыктымал. 27-августта аталган ишканада өрт чыгып, 17 киши наут болгон, алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер эле. Орусия Улуу Британия менен карым-катнашын кайрадан жакшыртууга умтулат. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Владимир Путиндин Британ премьер-министри Тереза Мэй менен Кытайда өткөн жолугушуусу тууралуу маалымат берип жатып, жакшы, конструктивдүү жана ачык сүйлөшүү болгонун, Орусия Британия менен бардык тармактарынын ичинде эки өлкө үчүн тең таалылуу болгон маселелер боюнча да мамиле жана диалогду толугойдон калыбына келтирүүгө кызыктар экенин айтты. Орус-британ алакасы Кремлдин сынчысы маркум Александр Литвиненко боюнча соттук териштирүүлөрдөн улам соңку жылдары начарлап кеткен, ошондой эле Улуу Британия Москва Крымды аннексиялап алган үчүн батыш өлкөлөр Орусияга карата жарыялаган санкцияларды колдоп чыккан. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй 3 баллистикалык ракета учурду. Бул тууралуу Түштүк Корея кабарлады.
Оңур Буканы тандоо мисайл барсанын
ракеталар бүгүн 5-сентябрда учурулду. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын бузгандыкка жатат. Бул өтө оопурдалдуу чагым, деди өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чо Джун Хёк бүгүн Сеулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Ракеталардын учурулушу Кытайда өткөн чоң 20 саммитинин жыйынтыктоочу күнүнө туш келди. Саммитке Түндүк Кореяны өзөктүк курал программасы үчүн эл аралык изоляцияда калтырууну колдогон дүйнө лидерлери катышууда. Кыргызстандагы провайдерлер интернетке төлөм кымбаттаганы маалымдай баштады. Мегалайн компаниясы 10-сентябрдан тариф баасы өсөрүн билдирсе, Homeline 1-сентябрдан нарк кымбаттаганын кабарлады. Буга чейин байланыш операторлары ассоциациясы казакстандык провайдерлер тарифти 2-3 эсе кымбаттатканын билдирген эле. Маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттиги бул боюнча Евразия экономикалык комиссиясына кайрыларын айткан. Өзбекстанда бүгүн 3 күндүк аза күтүүнүн акыркы күнү, 2-сентябрда дүйнө салган президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3-сентябрдан тарта аза күтүү деп жарыяланган акыркы сапарга узатуу зыйнатында 3-сентябрда үй бүлөсүнүн жесири Татьяна Каримова жана кичүү кызы 38 жаштагы Лула Каримова Тилляева болду. Лондондо жашаган уулу Петр жана үй камагында жүргөн кызы Гүлнара катышкан жок. Айрым маалыматтарга караганда Каримов биринчи аялы уулу Петрдин апасы Наталья Кумчми менен 1969 жылы ажырашкан. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатканына жана Бишкекте 16 сентябрда баштала турган КМШ мамлекет башчыларынын саммитине байланыштуу Кыргызстандын бардык чек ара өткөрүү пункттары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ал эми Өзбекстан менен чек арага 3-сентябрдан баштап убактылуу чектөө киргизилгенин мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чокулуева бүгүн Азаттык радиосуна билдирди.
Үчүнчү өлкөнүн жарандары, дипломатиялык корпустардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чек араны кадимки тартипте эле кесип өтүшөт. Ал эми Кыргызстандын жарандары жана Өзбекстандын жарандары эгерде өз мекенине кайтып келе жаткан болсо, алар дагы чек арадан эч кандай эле тоскоолдуксуз өтүшөт
деп билдирди Сажира Чокулоева, Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн өкүлү. Али, сөз өзүңүздө кайрадан.
Рахат Кеңешовага жаңылыктар үчүн чоң рахмат айтабыз. Азаттык чекит орг тарегинен толугураак топтому менен таанышсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөөрү күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, ал эми Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Ош жана Жалалабадда түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9 градус, күндүз 19-24 чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 14-16 градус болсо, күндүз 27-29 чейин ысыйт. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Бишкектеги биринчи тергөө абагында бир жумадан бери оозун тигип отурган жарандын жакындары сотко доомат айтып чыгышты. Анын адвокаты милиция кызматкерлери кыйнап күнөөнү мойнуна алдырганын, сот ишти далилсиз эле карап чечим чыгарып жатканын билдирди. Шаардык ички иштер башкармалыгы кыйноо тууралуу доомат негизсиз деп камакка алынгандардын күнөөсү тергөөдө далилденгендерин айтууда. Эленора Бейшенбек кызы териштирет.
Былтыр февраль айында Бишкекте Элмира Жамангараева, иниси Кубат Жолдошбек уулу жана күйөөсү Максат Эманалиев аттуу үч жаран адам өлтүрүүгө шектелип камакка алынган. Элмира Жамангараева Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аларды мыйзамсыз кармап кеткенин, иниси менен күйөөсүнө күнөөнү күчтөп мойнуна алдырганын айтып даттанып келет.
Түнкү саат 3-4 ошол Жолдошбек уулу Кубат менен Эманалиев Максаттын үндөрүн уккам да, кыйкырган үндөрүн. Анан мен тигилерге айткам. Мен өзүнчө камаган. Тигилерге айткам, эшикти ачкыла, тигилер сабап атат десем, жанында отурган эки бала, жок, эмнеге сабамак эле, алар болмуштар деп койду. Анан кайра бир аздан кийин мени тынчытып туруп, бир аздан кайра үндөрү чыкты. Алардын баштарына пакет кийгизген, колдорун батарейкага байлаган, баклажкага суу куюп алып, башка чаппалашкан да кыйнаган. Анан кол бутунан бир нече жолу көтөрүп жерге таштаган да, ушундай ичке көк алага түшпөш үчүн ушундай кылып сабашкан да.
Элмира Жамангараева камакка алынган күнүн эртеси эле бошоп чыккан экен. Иниси Кубат Жолдошбек уулу 1.5 жылдан бери тергөө абагында мыйзамсыз отурганына жана сот ишти далили жок карап жатканына нааразы болуп 29-августан бери оозун тигип отурат. Адвокаты Динара Медетованын айтымында сотко жеткен иште кармалгандардын күнөөнү мойнуна алгандыгы тууралуу түшүндүрмө катынан башка бир дагы далили жок жана ал түшүндүрмө дагы мыйзамсыз болуп эсептелет.
Муунту өлтүрдү деген шнурду дагы экспертиза кылышкан эмес. Биз муну фальсификация доказательства деп айтып келе атабыз. Укук коргоо органдары түшүнүк кат алыш керек дегенчи, бул мыйзамда жок нерсе да. Булар каяктан алып ошо түшүнүк каттарды алып жыйнап атышат, мен түшүнбөйм. Булар кыйнайт, сабайт, түшүнүк кат алат дагы анан сотко алып барып берип атат. А сот ошол күнөөсүн мойнуна алгандыгы боюнча гана бир дагы далилсиз чечимдер чыгып атат. Биздин өлкөдөгү кыйноолордун күчө шүнө мына ушул мыйзамсыз, эч бир далилсиз кабыл алынган соттун чечимдери жол берип атат. Кыргыз Республикасынын конституциясында бул норма бекитилген. Эч ким өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгандыгы боюнча соттолушу мүмкүн эмес. Бирок ошого карабай, күнөөсүн мойнуна алдырып коюп чечимдер чыгып атат.
Мамлекеттик айыптоочулар сот процессинде Кубат Жолдошбек уулун 16, ал эми Максат Эманалиевди 5 жылга эркинен ажыратууну сурап жатат. Кармалгандар жана алардын жакындары кыйноо фактысы боюнча кылмыш иш козголбой жатканына нааразы. Бул окуя боюнча сот менен прокуратура органдары комментарий берүүдөн баш тартты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Асталбек Рахмановдун азаттыкка билдиришинче, тергөөдө камакта отурган эки жанандын күнөөсү далилденген. Оперативдүү кызматкерлер кылмышка шектүүлөрдү ошол киши колду болгон аялдын телефону аркылуу аныкташкан жана аны муунткан желин боодо колдун издери калган.
Өлгөн кишинин соттун телефонуна чалган телефондору, анын бөлөк дагы далилдик немелердин баары менен отпечатка сочетаемый баары менен в общем сотко өткөрүлүп берген да булчу. Өлүп калган кишинин телефону чыгып атса, анан ал телефон чыкпаса дагы бир жерине желин алып туруп эле түшүнүгүн алып туруп эле моюнуна илип койду деп аткандар туура эмес го. Телефонду сатып алган киши таанып атат, мына могулардан эле алып алган деп ошонун тергөө амалдарын жүргүзүп туруп эле сотко жөнөтүлгөн экен иш.
Ал арада кыйноолорго каршы улуттук борбор бул окуяга байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылганы маалым болду. Борбордун жетекчиси Нуржин Сулайманов милиция кызматкерлеринин жасалма айыпты күчтөп моюнга алдыруу аракеттери токтобой жатканын белгиледи.
Оозун тигип алды дегенде эле мен эки киши жибергем. Өзүнө жолукту, кубат азайтууда кыйноого учурагам деп моюнум алдыргам деп эле кыйнап элечи. Эми биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык жанагы тергөө иштерине ийгиш албайбыз. Кыйноо боюнча бул биздин жумуш. Генеральный прокуратура заявлениясын тиркеп биздин атыбыздан ошо кайрылуу керек. Милиция кызматкерлери деген результатка сабылат. Жетекчилиги сурайт, мисалы канча кылмыш иши ачтың, тиги бул деп результат да кыл көбүнчөсү. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги колдон келишинче аракет кылып атат. Сотрудниктердин жумушун баалоосу башкача кылабыз деп атат. Бирок тилекке каршы бул кагаз деле калып атпайбы? Соттон соттолуп аткан киши адам мени милиция кызматкерлери кыйнап уруп сабап тепкилеп ушу моюнума алдырып ушу кол койдуруп алган дегенде эле ошондо эле сот сөзсүз эле актап салыш керек дегенден алысмын жок дегенде жанагы кошумча тергөөгө жибериш керек болчу да.
Кыйноого каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча соңку учурда кыйноо фактысы боюнча козголгон кылмыш иштердин саны эки эсеге көбөйдү. Бирок кылмыш иштерди тергөө сотто кароо айлап жылдап созулуп көп учурда акталып же иш кыскарып кетип соттолгондор дээрлик жокко эсе. Кылмыш жаза кодексинде зордук зомбулук көрсөткөндөрдү жоопко тартуу тууралуу берене 2003 жылы киргизилген. Бирок ошондон бери бир эле өкүм чыгып эки милиция кызматкери гана соттолгон. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Уктуруубузду улантып эми көпчүлүктүн эл аралык коомчулуктун бүйүрүн кызып жаткан коңшулардагы жагдайга кезекти берсек 5-сентябрь Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу аза күтүүнүн акыркы күнү. Бирок ушул мүнөттөргө чейин өлкөнү убактылуу ким жетектеп турары расмий айтыла элек. Тек гана айрым маалымат каражаттары конституцияга ылайык мындай учурда президенттин милдетин сенат төрагасы аткарарын эскертүү менен чектелишүүдө. Кийинки баяндан толук уксак. Президент Ислам Каримов 27 августта эс учун жоготуп, ооруканага түшүп, 2 сентябрдын кечинде көз жумганы расмий кабарланган. Демек, Каримов 27 августтан тарта президенттик милдетин аткара албай калган. Айрине ошондон бери өлкө башчылык тизгинде конституцияда көрсөтүлгөн кызматтагы адам, тагыраагы сенаттын төрагасы Нигматылла Юлдашев алганы белгисиз. Анын ушул учурда эмне жумуш кылып жатканы тууралуу эч бир жерде, жада калса ал жетектеген сенаттын расмий сайтында да маалымат жок. 3 айдан кийин өтүшү шарт болгон президенттик шайлоонун датасы тууралуу да кеп чыга элек. Бул арада президентти акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүн өлкөнүн премьер-министри Шавкат Мирзияев жетектеди. Тажияга келген эл аралык расмий делегациялардын жетекчилерин өзү кабыл алды. Маселен, Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүдө Мирзияев мындан ары Каримов белгилегендердин баарын аткарып, орусиялыктар менен бирге иштешерин айтты. Кыргыз премьери Сооронбай Жээнбеков менен соода экономика өзгөчө чек ара маселесин учкай сүйлөштү. Бул талдоочулардын ушул киши кийинки өлкө башчысы болот деген болжолдорун чындыкка жакындатууда. Бул арада Бозгундагы өзбек оппозиция лидери Мухаммад Салих үн катып, өлкөсүнө кайтып келүүгө үмүттөнүп жатканын айтты.
Биз мекенге кайтып келип, Өзбекстандагы жаратмандыктын тынч процессине, эркин шайлоолорго катышууга үмүттөнөбүз. Ушул тапта Өзбекстанда миңдеген адамдар өз ишенимдери башкача ойлонгону үчүн абактарда отурат. Эгер Каримовдун эле айланасындагы бирөө келип, ошондой эле саясат жүргүзүлө берсе, анда албетте элде көтөрүлүүдөн башка жол калбайт. Анткени Кудай бетин салбасын, дагы 20 жыл диктатураны эл көтөрө албайт.
Ошол эле учурда талдоочулар алдыда таза шайлоо өтпөйт. Эл буга чейинки калыптанган системаны өзгөртө албайт. Тагыраагы өзгөртүүгө элге мүмкүнчүлүк берилбейт деген ойлорун кайталашууда. Эл аралык саясатта болсо, ушул тапта президенттикке шансы көбүрөөк келгендердин баары либералдык демократиялык баалуулуктарды тутунгандар эмес, Орусиячыл диктатурага ык койгон саясатчылар деп мүнөздөлүүдө. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик аны мындайча чечмелейт.
Инаятов выходец из КГБ. Насколько они связаны до сих пор, какими узами?
Инаятов КГБ-дан чыккан, алардын байланышы канчалык экени алгыча белгисиз. Премьер Шавкат Мирзияев, орусиялык олигарх, Кремльге жакын киши Алишер Усманов менен туугандык байланышы бар. Ал эми Рустам Азимовду көпчүлүк батышчыл көз караштагы адам дешет. Бирок чын чынында ал батышчыл демилгелерди көтөрүп чыккан деле эмес. Өзбекстандын Орусиядан көз карандылыгы эбегейсиз.
Зависимость Узбекистана от России она невероятная, да?
Деген Сиддик мекенине миллиарддаган доллар которгон Орусиядагы өзбек мигранттарын мисалга тартууда. Бул тапта Өзбекстанга АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Даниэль Розенблюм келери кабарланды. Расмийлер менен жолугушууда эки тараптын келечектеги мамилеси тууралуу талкууланары айтылат. Арине ал кайсы күнү келип ким менен жолугары так белгилүү эмес. Ал эми карапайым калк болсо, өлкөнүн ири шаар райондорунда, анын ичинде президент Каримовдун резиденциясы Ак Сарайда Куран окуп, маркум президентти эскеришүүдө. Өзбекстан мектептеринде жаңы окуу жылы 4-сентябрда Каримовду эскерүү сабактары менен башталды. Мына ушундай коңшу Өзбекстандагы акыркы жаңылыктар болуп жатат. Азыр эми биз кийинки баянга өтөрдүн алдында буга чейинки жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Аксы районундагы Үңкүртөөнүн айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча бүгүн өкмөттө жыйын өткөрдү жана тийиштүү кызматтарга маселени тез чечүүнү тапшырды. Сирияда өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактагы Тартус, Хомс шаарларында жана Дамасктын чет жакасында бүгүн 4 жардыруу болду. Кыргызстандагы провайдерлер интернетке төлөм кымбаттаганын маалымдай баштады. Мегалайн компаниясы 10-сентябрдан тариф баасы өсөрүн билдирсе, Хомлайн 1-сентябрдан нарк кымбаттаганын кабарлады. Орусияда кыргызстандык кыз келиндердин өмүрүн алган өрт боюнча изделип жаткан ишкер тергөөгө өзү келди. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй 3 баллистикалык ракета учурганын Түштүк Корея кабарлап чыкты. Азаттыктан уктуруубузду улантып дагы бир эл аралык темага келсек. Кытайдын Ханчжоу шаарында чоң G20 саммит өтүүдө. Анда АКШ жана Орусия дипломаттары Сирия согушун токтотууда кызматташууну сүйлөшүп, бирок бир жыйынтыкка келе албаганы кабарланды. Буларда Анкара Сириянын Түркия менен чектешкен аймактары Ислам мамлекети аталган террордук уюмдан тазаланганын кабарлап жатат. Теманы Айданбек Ахмат уулу толук улантат.
АКШ'ын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Ханчжоу саммитинин кулуарларындагы сүйлөшүүдө Сирия боюнча бир пикирге келе алышпаганы 5-сентябрда кабарланды. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары Сирияда кызматташуу боюнча бир нече жумадан бери сүйлөшүү жүргүзүп келатканы белгилүү. Ал сүйлөшүүлөрдө Сирияда курчоого алынган райондорго гуманитардык жүк жеткирүү, АКШ колдогон куралдуу оппозиция жайгашкан жерлерге Сирия учактарынын абадан соккусун токтотуу, чалгын маалыматтарын алмашуу маселелери ортого коюлуп келатканы маалым. Орусия өз кезегинде Кошмо Штаттар Сириядагы өкмөткө каршы чыккан күчтөр менен террордук уюмдарды так ажыратууну, алардын жайгашкан жерлери боюнча маалымат бөлүшүү маселесин көтөргөнү кабарланган. 4-сентябрдагы сүйлөшүүдөн кийин Джон Керри АКШ менен Орусиянын ортосунда тактоочу маселелер көп болуп жатканын белгиледи.
Өтө көп техникалык маселелер такталды. Көп нерсе айкын болду. Бирок дагы бир нече татаал маселелер бар. Мына ошолорду кантип эки тарап үчүн ыңгайлуу чечүүнүн аргасын караш керек.
Керинин айтымында ал Сергей Лавров менен 5-сентябрда дагы бир жолугуп, ортак пикир табууга аракет жасайт. Бирок АКШ'ын мамлекеттик департаментинин дүйшөмбүдөгү кабарлоосуна караганда, Керри менен Лавровтун сүйлөшүүсү жыйынтыксыз аяктады. Бул арада Түркия өз чек арасына жакын жайгашкан Сириянын аймактарын Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюмдан тазалаганын кабарлады. Түркиянын өкмөт башчысы Бинали Йылдырым 4-сентябрда Түрк телекөрсөтүүсүндө сүйлөгөн сөзүндө Сириянын Азаза шаарынан Джерабул шаарына чейинки 91 чакырым аралык тазаланды деп билдирди. Түркиянын Сирия түндүгүндөгү операциясы ислам мамлекети аталган террордук уюмга эле эмес, ал жерлердеги күрд түзүлүштөрүнө да каршы багытталган. Түрк өкмөт башчысы Түркиянын аскерий операциясынын максатынын бири Сириянын аймактык бүтүндүгүн сактоо деди.
Сириянын кузейинде
Биз эч качан Түркиянын түндүгүндө жасалма мамлекеттин түзүлүшүнө жол бербейбиз. Качан гана Сирия түндүгүндөгү күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясы террордук уюму биздин мамлекет үчүн коркунуч туудурууну токтоткондо, ошондо Түркияга кайтабыз. Анткени биздин негизги милдеттерибиздин бири өлкөнү коргоо жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо. Биз ал үчүн бардык зарыл болгон нерселерди жасайбыз.
Түрк өкмөтүнүн кабарласы боюнча Азаза шаарынан Жерабул шаарына чейинки аралыкты көзөмөлдөөнү өз колуна Сирия арабтары жана түркмөндөр алды. Алар Сирия эркиндик армиясынын туусу менен күрөшүп келатат. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары боюнча уюмунун маалыматы боюнча Түркия менен чектешкен аймактардан кол жууп калгандан кийин ислам мамлекети аталган террордук уюмдун тыш дүйнө менен байланышы үзүлдү. Укук коргоо уюму Сирия эркиндик армиясынын жоокерлери түрк танктары жана аскерлеринин колдоосу менен Түркия чек арасына жакын жайгашкан Сирия айыл кыштактарын да көзөмөлгө алганын ырастады. Түркия Сирия түндүгүндө аскерий операциясын 24 августта баштаган. Анын максаты чектеш райондорду ДАИШ жана күрд түзүлүштөрүнөн бошотуу экени кабарланган. Бул арада 5-сентябрда Түркиянын Тартус, Дамаск жана Хомс шаарларында теракт жасалып, 40 жакын адам өлгөнү, ондогондор жарадар болгону кабарланды. Ал эми Сириянын куралдуу күчтөрү Алеппо шаарында өткөн айда куралдуу оппозицияга алдырган райондорду кайтарып алып, оппозиция күчтөрүн толук камалоого жетишкенин Сириянын расмий маалымат каражаттары 4-сентябрда маалымдады. Айденбек Ахматуулу, Прага.
Дүйнөлүк жаңылыктардан мына ушундай кабарлар бар. Эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жаңы стратегиясын жарыялады. Ага ылайык фонд эсебиндеги Орусия өкмөтү бөлгөн каражаттарды насыя катары таратуудан башка инвестицияларды тартууну да максат кылууда. Дарегине бир катар сын айтылып келген фонддун мындай жаңычылдыгынан күмөн санагандар дагы арбын болуп чыкты. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушунда экономикасына көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн фонд тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановдон уксак.
Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жаңы стратегиясы анын башкармалык төрагасы Кубанычбек Кулматовдун ишке дайындалганына 5 айдан ашык убакыт өткөн соң иштелип чыкты. Стратегияда фонддун ишинин натыйжалуулугун жогорулатып, иш мердигин кеңейтүү максат кылынган. Ага ылайык фонд Орусия өкмөтү бөлүүнү убада кылган 1 миллиард доллардан башка инвестицияларды тартууну көздөдү. Мындай жол менен өлкөдөгү ишкерлерге узак мөөнөттүү насыя берүүгө болот деп ишенет фонддун төрагасы Кубанычбек Кулматов.
Азыр фонддун жумушун азыр башкача көрүп атабыз биз. Биринчиден ушул биздин акчабызга болгон акчабызга кошулуп дагы ушул ар кандай өнүгүү фонддордон ушул арзан анан убактылуу акчалар алганга аракет кылып атабыз да. 4 айдын ичинде биз өзүбүздүн максатыбызга келдик. Но банктар биз менен жакшы партнер болуп иштеп атышат. Бүгүнкү күнү азыр 8 банк иштеп атат. Дагы 2 банктын кагаздарын карап атабыз. Ошондуктан биз максатыбыз койгонбуз. Максатыбызга өзүбүзгө мына 10 банкты ушул биздин программага киргизели деп ушуга максатыбыз келдик да.
Кулматовдун маалыматы боюнча өз ишин 2015 жылдын ноябрь айында баштаган фонд ушул убакыт аралыгында 442 долбоорго 120 миллион доллардан ашык насыя берген. Алардын арасында бир катар тигүү, кайра иштетүү жаатындагы ири ишканалар болоорун фонд убада кылууда. Ошондой эле бир канча долбоор учурда өнүктүрүү фондунун кароосунда турат. Негизи Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында түзүлгөн. Аны түзүү үчүн Орус өкмөтү 1 миллиард доллар каражат бөлгөн. Ал өлкөдөгү өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насыяларды бермек. Бирок бул жаатта фонд өз ишин жетиштүү деңгээлде аткарбай жатканы боюнча бир катар сындар айтылып келген. Быйыл жазында президент Алмазбек Атамбаев фонддун ишмердигин сынга алып, жетекчилигин алмаштырып, төрага катары мурунку Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматовду дайындаган эле. Эми өзүнө жүктөлгөн милдеттин өтөөсүнө чыкпай туруп, фонддун жаңы стратегияны жарыялаганына түшүнбөгөндөр чыгууда. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрага орун басары Дастан Бекешевдин айтымында, фонд алгач өз милдетин так аткарып туруп, башкага өтсө жакшы болмок.
Мен ойлойм бул дагы туура эмес да, себеби биринчи максатка жетиш керек да, а то мындай эскиге жетишпей анан биз мындай кылабыз, анан ойлонуп башкача кылабыз.
Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулган соң солгундап кеткен соода тармагынын кызыкчылыгын коргогон базарлар ассоциациясынын президенти Сергей Пономарёвдун Азаттыкка билдиришинче, кыргыз орус фондунун иши бир аз жанданганы менен андан насыялам деп дале болсо заргып күткөн ишкерлер көп эле.
Албетте, объективдүү себептерден улам берилген долбоорлор өтө узак мөөнөткө каралууда. Менин көз карашым боюнча, бул жаатта фондко кандайдыр бир милдеттемелерди жүктөө керек. Документти кабыл алган соң ишкерлерди зарыктырып күттүрбөстөн, насыя болот же болбойт деп белгилүү бир убакыттын ичинде маалымат бериш керек. Антип эсе насыя алам деп уара болгондор көп болууда.
Вот определенный промежуток времени.
Ошол эле учурда кыргыз орус фондун Орусия каржылагандыктан аны саясий долбоор катары сыпаттагандар да бар. Буга байланыштуу фонд башка финансылык булактардан каржы табууну көздөгөн күндө деле Орусиянын атын чыгарган фондко акча бөлүүнү каалаган донорлор болобу деген суроо коюлуп жатат. Экономика маселелери боюнча эксперт Азамат Акелеев фонддун инвестиция тартуу жаатындагы ишмердикке өтүшүн оңунан баалайт. Анын айтымында фонддун кепилдик катары каражаты болгон үчүн чет өлкөлүк каржы уюмдары өз акчасын салышы мүмкүн.
Эми албетте бул жерде жыйынтыктар бир кандай бир мөөнөт өткөндөн кийин көрүш керек орус акчаларынчы. А бирок азыр ошондой эмелер болуп атат, проекттер болуп атат. Азыр ошол 50 млн евро биринчи анан андан кийин дагы көбөйрөп түшүшү мүмкүн менин кабарым боюнча.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун дарегине Орусияда өрттөн 14 мигрант кыз келин каза болгондон кийин да сындар айтылган. Себеби фонддун негизги милдеттеринин бири өлкөдө жаңы жумушчу орундарын түзүү болчу. Бирок фонд каржылаган 400 ашык долбоордук канчасы ишке ашып, өлкөдө канча жумушчу орун түзүлгөндүгү тууралуу азырынча так маалымат жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми маданият темасына келсек, мына ушул тапта Ысык Көлдө көчмөндөр оюну кызуусуна кирип калган кез, ошол Кырчын жайлоосунда өтүп жаткан иш-чаралардын арасында маданий иш-чаралар дагы бар. Бүгүн көчмөндөр маданиятынын бир бөлүгү болгон оозэки айтыш жанрында конкурс өттү. Каарчыбыз Зайырбек Ажыматов ага күбө болуп Кырчын жайлоосунда жүрөт. Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Азыр эле жаңы эле ошол экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата өткөн эл аралык токмакындар айтышы аяктады, соңуна чыкты. Кече башталган, кече башталып анан биринчи тур анан экинчи тур болуп бүгүн соңуна чыгып отурат. Анын жыйынтыгы азыр баш байге ушул Азамат Болгонбаев менен Казакстандан келген Муктар Ниязов деген акынга алды. Ошолор алды. Ал эми кийинки орундардагы биринчи, экинчи, үчүнчү орундагы болуп бөлүнгөн. Бул жерде дагы негизинен кош байге берилди. Себеп дегенде бул кош байге токмакындар эл аралык айтышта, казак кыргыз айтышында буга чейин эле Кыргызстан өткөзгөн айтыштарда биринчи орун дайыма казак анан Кыргызстандан келген акындарга берилип келет. Бул эки элдин бир маданий байланышын арттырууга, ынтымагын чыңдоого аракет кылган айтыш коомдук фондунун аракети кош байге эле ойлоп чыгарылды. Азырында жыйынтыгы боюнча жана айтып кеткендей баш байге Болгонбаев менен Муктар Ниязовго эми биринчи орунга Болот Назаров менен Жаркынбек Наушбеков, экинчи орун Амантай Кутманалиев менен Нурмат Мансуров, үчүнчү орун Асылбек Маратов менен Дидар Калиевке. Мындан сырткары 9 акынга кызыктыруучу сыйлык берилди.
Зайырбек, айтсаңыз буга чейинки ушул көлдөгү айтышка тандап алуу туруна нааразы болгондор чыкты эле, анан кийин ушул айтыш курч болбой калат, казакстандыктар көп утуп кетет деген сындар айтылды эле да. Айтыш кандай курч мүнөздө өттү, кызыктуу болдубу, элге кандай кабыл алды?
Эми азыр мына мен мына көрүүчүлөр менен да сүйлөшүп, алар менен да кандай болду деп алар менен да пикирлерин уктум. Чындыгында эле ар кандай түрдүү пикирлер бар, бирок ошолордун арасында басымдуу бөлүгү жаңы сындар, жаштардын келип атканын байкадык. Айтыштын деңгээли мурдункудан дагы көтөрүлүп калыптыр деген дагы пикирлер айтылып атат. Ошол эле учурда буга чейин элге таанылып калган белгилүү мисалы Жеңишбек Жумакадыр сыяктуу аалы уткучу сыяктуу акындар да келсе болмок экен ошолор
деген ойлор да бар
деген деп.
Ооба, Зайырбек, көчмөндөрдүн башка оозэки өнөрлөрүнө да күбө болдуңузбу ошол жерден? Бүгүнбү?
Бул жерде эми элдик оозеки өнөр боюнча манасчылык боюнча дагы болуп атат ар жерлерде. Бул жерде жанагы негизи кырсын жайлоосунда 300 боз үй тигилип, ар дубандарда дубандар өздөрүнчө боз үй тигип, анан ошол эле учурда баягы көчмөндөр оюнунун элдик оозеки чыгармачылыгы мисалы түрк бөлүк өнөрү боюнча бул жерде өтсө, башка жерде манасчылык өнөрү боюнча дагы ушул бир мындай ошол өнөрлөрү көрсөтүлүп атат да. Ар бир боз үйдүн астында ушул өнөрлөрү көрсөтүлүп атат.
Чоң рахмат.
Ал жерде акынды да тапсаңыз болот.
Чоң рахмат Зайырбек, биз менен Ысык Көлдөн түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов болду. Ал көчмөндөр оюнунун маданий жагын чагылдырып жүрөт. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.